Pasaules veselības organizācijas pārstāvju vadītā ANO humānās situācijas izvērtēšanas grupa apmeklēja Gazas joslas lielākās Ašifas slimnīcas kompleksu. Drošības apsvērumu un laika ierobežojumu dēļ grupa slimnīcā varēja pavadīt tikai vienu stundu. Pasaules veselības organizācijas paziņojumā teikts, ka slimnīca, kuru grupas pārstāvji nodēvēja par nāves zonu, atrodas diezgan izmisīgā situācijā. Pasaules veselības organizācijas paziņojumā norādīts, ka grupas pārstāvji, apmeklējot slimnīcas kompleksu, redzēja apšaužu izraisītos postījumus. Tāpat paziņojumā teikts, ka pie slimnīcas kompleksa galvenās ieejas atrodas masu kaps ar 80 cilvēku mirstīgajām atliekām. Tīrā ūdens, degvielas, medikamentu, pārtikas un citas būtiskas palīdzības trūkuma dēļ pēdējo 6 nedēļu laikā Ašifas slimnīca, kas savulaik bijusi lielākā, modernākā un vislabāk aprīkotā slimnīca Gazas joslā, ir kļuvusi par faktiski nefunkcionējošo objektu, teikts Pasaules veselības organizācijas paziņojumā. Tāpat Pasaules veselības organizācija norāda, ka Ašifas slimnīcā joprojām atrodas 25 veselības aprūpes sistēmas darbinieki un 291 pacients, tostarp 32 smagā un kritiskā stāvoklī esošie zīdaiņi. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu tikmēr paziņojis, ka viņa vadītājs drošības kabinets devis piekrišanu ielaist Gazas joslā divas kravas automašīnas ar degvielu dienā, lai novērstu iespējamo epidēmijas izraisīšanu.
Humānās palīdzības sniegšana ir būtiska, lai turpinātos starptautiskais atbalsts. Bez humānās palīdzības nodrošināšanas pat mūsu tuvākajiem draugiem laika gaitā būs grūti mūs atbalstīt, un mums būs grūtības novest karu līdz beigām. Līdz ar to, saskaņā ar Izraēlas aizsardzības spēku un izlūkdienas ieteikumu, drošības kabinets pieņēma lēmumu izpildīt amerikāņu lūgumu un atļaut divām degvielas kravas automašīnām dienā iebraukt Gazas joslā. Tas ir minimālais degvielas daudzums – degviela, ūdens sūkņu un kanalizācijas. Analizācijas darbības uzturēšanai.
Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vakardien apmeklēja Ēģiptes ostas pilsētu Alarīšu, kur izvērsta Gazas joslai paredzētās humānās palīdzības kravu pārkraušanas operācija. Vizītes laikā von der Leyen paziņoja, ka Eiropas Savienība strādā pie tā, lai palielinātu humānās palīdzības apjomus iedzīvotājiem Gazas joslā. Eiropas komisijas priekšsēdētāja norādīja, ka Eiropas Savienības amatpersonas risina sarunas ar Kipras valdības pārstāvjiem par vidusjūras humānā koridora izveidi. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Kipras varas iestādēm, lai palīdzētu tām noteikt šāda koridora loģistikas parametrus, un esam gatavi sniegt tehnisku palīdzību visās attiecīgajās jomās, pamatojoties uz viņu vajadzībām, atzīmēja von der Leyen. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.